Mazmur 32. Bab karahayone wong kang kapura dosane. Anggitane Prabu Daud, kidung piwulang. Rahayu wong kang kapura panerake, kang dosane ka aling-alingan. Rahayu wong kang durakane ora kaetang dening Yehuwah, sarto kang atine ora kadunungan cidro. Sadangunipun kawula kendel, balung kawula sami dados gapuk ing salebeting pangluruh kawula sadinten muput. Amargi rinten dalu asto paduka awrat pametekipun dhateng kawula. Sungsum kawula ngantos garing kados dene ngeraing mangsa benter. Dosa kawula kawula lairaken dumateng paduka. Kalepatan kawula mboten kawula aling-alingi. Tembung kawula dak ngakoni panerakku ana ing ngarsane Sang Yehuwah. Paduka nunten ngapunten kalepatan kawula margi saking dosa kawula. Milanipun sakataing tiang mursid sami ndedonga dumateng paduka, mumpung tasih saged pinanggih. Sanadyan wonten bena ageng mboten kebenan. Paduka ingkang dados pasingitan kawula, paduka nebihaken kawula saking karibedan. Paduka ngemuli kawula, temah kawula luar sarto asura-sura. Aku arep mulang marang kowe, dak weruhake dalan kang wajib kok ambah. Aku arep mituturi kowe, mripatku tumuju marang kowe. Aja kaya jaran utawa bihal kang ora duwe budi, perlu dienggoni apus lan kendali, manawa ora, ora bakal nyedaki kowe. Wong duraka nandang perih akeh, nanging kang kumandel marang Sang Yehuwah, iku mesti kinubengan ing sih rahmat. He para wong mursid, padha bungao lan giyak-giyao ana ing Pangeran Yehuwah. He para wong kang mulus sing ati, padha surak-surao.